ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, ma täna pajatan teile teemal käsumajanduselt kasumajandusele, ehk arengutes Eestis enne krooni tulekut nii aastat 20 tagasi. Tuletagem korraks meelde seda mitte just ammust aega, mil Nõukogude liit oli lagunenud, endised liidu vabariigid pürgisid iseseisvusele. Aga Venemaa kuulutas ennast Nõukogude liidu pärijaks ning õigusjärglaseks. Üleminek ühelt majandussüsteemilt teisele tõi kaasa hindade vabaks laskmise. See tähendas aga musta turu õitsengut ja õige suuri segadusi raha käibes. 1991. aasta 1. juulist hakkasid põllumajandussaadustele välja arvatud piim kehtima vabad turuhinnad. Samal ajal kukkus läbi putš Moskvas ja 20. augustil 1991 kuulutati lõpuks välja jälle iseseisev Eesti vabariik. Kuu aega hiljem sai Siim Kallas Eesti Panga presidendiks ja hoogustus töö Eesti oma valuuta krooni väljalaskmiseks ja kasutusele võtmiseks. Et midagi liikvel oli, seda näitas tema kodanikule tõsiasi, et 1. oktoobrist 1991 tulid käibele Eesti omad postmargid eestikeelsete pealkirjadega. Statistikud arvutasid välja, et 1991. aasta jooksul kallines elu Eestis 6,3 korda. Toiduainete hinnad tõusid 7,1 korda, tarbekaupade omad 5,7 ja teenustel ainult 3,3 korda. Aga 1991. aasta jääb majandusajalukku, kui oma majandussuhete taastamise aasta. Madal seis majanduses kestab, raharinge on häiritud. Veel käibel olevaid nõukogude rublasid nimetati põlglikult lepalehtedeks ja Tallinna taksojuhid tõrkusid neid sõidutasuna vastu võtmast. Makstagu neile ikka tõelises rahas, aga tõeline rahas olid Soome margad või Ameerika dollarid või Rootsi kroonid. Tänu turistidele seda tõelist raha Tallinnas ikka liikus, turgudel käis elav valuuta vahetus. Tõmmudel meestel oli kas pihus või taskus kummi paeltega kokku tõmmatud nutsakutes, viisakamalt öeldes rullides õige palju valuutat. Vastu saadavad rublad heideti hooletult kirevate kirjadega kilekottidesse. Eestis neid ikka liikus, neid kotte tähendab, millele nüüd tahetakse kotimaks veel kaela panna. Õhtul oli siis aega seda vene raha suuruse järgi sorteerida ja kui viitsimist oli, siis ka üle lugeda. Aga vaakum pakendis tavalise kohvipaki eest küsiti turul poole kuu palk ja välismaised sigaretid maksid hinge hinda. Nii jõudis kätte 1992. aasta. Olukord oli kriitiline ja Savisaare valitsus kehtestas leiva, piima, või ja juustu talongidega müügi. Toidukaupade jätkuv nappus põhjustas hindade edasise tõusu. Ja 16. jaanuaril andis tolleaegne Eesti Vabariigi ülemnõukogu valitsusele eri volitused majanduskriisist ülesaamiseks. Kuna raha ei jätkunud, hakati vanuritele pensionitasemel maksma nõnda nimetatud elatusraha, et see sotsiaalne grupp päris välja ei sureks. Üks ülemnõukogus esindatud partei teise järele nõudis Savisaare valitsuse tagasiastumist ja 23. jaanuaril Edgar Savisaar on sunnitud süveneva majanduskriisi ja üldise rahulolematuse survel esitamagi vastava taotluse. Nädal hiljem kinnitatakse ametisse majandusmehest peaministri Tiit Vähi valitsus. 15 ministrit, neist 10 uued mehed, 5 kuulunud ka varasemasse valitsusse. 11. veebruaril tühistas ülemnõukogu majandusliku eriolukorra ja Soomega sõlmiti vaba kaubanduse kokkuleppe. Aga 1. märtsil kuulutati välja järjekordne hinnatõus. Kompensatsioonini tõsteti vanurite elatusraha ja miinimumpalk 6000 rublani. 16. märtsil kallinesid postiteenused ja telefonikaugkõned sedavõrd, et kontakte välisriikidega Eestis tuli tunduvalt kärpida. Majandus ja koos sellega rahandus oli sõlmes ja edasine areng kiskus seda sõlme ikka enam pingule. Mis sellest sai? Järgmises pajatuses.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud. Lugupeetavad, mina olen Margus Lepa ja sooviksin siia härra Palametsa pajatuse järjeks lisada ühe killu kunagisest lõunatunnist, mis oma teemalt peaks hästi sobima. Tähistan varsti töötu olemise aastapäeva. Töötu elu ühes külakeses Tallinna lähistel koosneb 3 põhitegevusest. Arvuti, telekas ja raamatud raamatukogust. Kuna transportikulud on liiast, piirduvad väljaskäigud enamasti vaid lähedase poekesega. Suureks sõbraks töötule on ka voodi. Parim vahend igavuse vastu on pikutamine, kus võib vähemalt unes raha näha. Hiljuti nägin aga lausa raha mägesid. Eesti oli selles unenäos lõpuks ometi jõudnud kommunismi. Kõik oli peaaegu nii, nagu onu Lenini helgetes unistustes selle erandiga, et mõned väljamaised vidinad olid ikka paremad kui kodumaised. Puudus ahnuse taganttõukav jõud ja halastamatu konkurents. Rahandussüsteem seest oli korras. Inimeste tarbimine oli saavutanud mõistliku taseme ning seetõttu peaaegu puudus majanduskasv ning langus. Inflatsiooni ja hinnatõusu polnud, tööd jätkus kõigile. Nendele, kes töö tegemise asemel näiteks viina juua tahtsid, oli siiski kindlustatud eluase ja toit. Inimesed olid aru saanud, et nende nälga jätmine kahjustab ühiskonda rohkem kui nende logelemine. Äärmuslikku rikkust ka ei esinenud, kuna inimestel puudus selleks vajalik ahnus. Kuid ühel päeval nakatus üks paksuke nimega Orgunn ahnuse viirusega. Orgunnis revolutsiooni ja ärastas peaaegu kõik Eestimaa ettevõtted endale. Seejärel leiutas ta kasumi. Veerand toodangust peab nüüdsest olema omaniku kasum. Kaubamüügist saadud rahast pani ta neljandiku raudkappi hoiule. Järgmisel kuul said kõik töötajad, ametnikud, koolid ja pensionärid seetõttu 25% vähem raha. Kuna neil kõigil kokku oli nüüd veerandi võrra vähem raha, jäi veerand kaubast müümata. Ka Orgunn märkas, et nõudlus kaupade järele on mingil salapärasel viisil vähenenud ja toota nii palju ei ole mõtet. Müümata kauba pani ta lihtsalt ladudesse ja poodidesse seisma. Seejärel vallandati neljandik töötajatest, sest just nii palju oli vähenenud nõudlus. Järgmisel kuul toodeti esialgsest 100 kaubaühikus seetõttu ainult 75. Sellest 75 ühikust õnnestus müüa ainult 56, sest veerand rahast võeti omakorda kasumiks ja pandi kappi. 8. kuuks oli niivisi järele jäänud ainult 10. esialgsest toodangust ja 90% töötajatest istus kenasti töötuna kodus. Peaaegu kõik riigist trükitud rahapaber lesis Orgunni raudkapis. Kuna 10 korda vähem süüa polnud võimalik, kasvatasid inimesed nüüdsest oma kodudes kartulit ning käisid ringi narmendavates riietes, sest uute ostmiseks polnud raha ja riiet nad kodus valmistada veel ei osanud. Orgunni laod olid aga kaupa täis ja suur osa sellest oli riknenud. Seepärast proovis ta säilinud kaupa müüa naaberriikidesse. Aga seal oli juhtunud kõik täpselt samamoodi. Rahval polnud raha ning firmaomanikud rohkem süüa ka ei jaksanud. Kaupa ei õnnestunud müüa. Siis pakkus paksuke välja järgmise hiilgava idee. Oma raudkap nimetas ta nüüd uhke nimega Masupank. Ta laenas elanikele kogu kapis oleva raha välja. Aasta jooksul pidid nad selle tagasi maksma ja pandiks panid inimesed oma majakesed, oma maad. Naljakas oli asja juures see, et raha oli ju trükitud konkreetne hulk, 100%. Aga Orgunn tahtis tagasi saada koos intressidega 120%, aga seda 20% ehk intressi osa ei olnud ju olemas. Ja sellepärast ei saanud seda ka ju tagasi maksta. Aga nõudlus kaupade järele kasvas järsult. Jälle oli põhjus toota 100 ühikut kaupa kuus. Ja kõik kõhnukesed kosusid kenasti, tööpuudus kadus. Ajalehtedes oli taas juttu Eesti peatsest jõudmisest 5 rikkama riigi hulka. Aga oh viletsust! Endine häda tuli tagasi veelgi kiiremini, sest osa palgast tuli ju paksukesele iga kuu tagasi maksta. Ja veerandist kasumist Orgunn ei loobunud. Tegelikult oleks ju kasumi vähendamisel 5%-ni võtnud kogu riigi raha raudkappi kogunemine lihtsalt rohkem aega. Kõik kordus, ikka jälle. Ja laenude tagasimaksmisest ei tulnud mitte midagi välja. Nüüd aga oli olukord hullemast hullem, sest enamus Eesti maid ja maju olid leinud kavala Orgunni omandisse. Loomulikult hakkas ta oma varanduse kasutamise eest kõva tasu ehk renti küsima. Kriisi tegi kehvemaks ka asjaolu, et peale raudkapi jäi raha pikaks ajaks seisma ka nende hirmunud inimeste sukasäärtes, kell oli võimalik mingeidki sääste koguda. Parasports raha rändas ka välismaale, ostmaks väljama vidinaid. Rahvas aga lonkis tühjade taskutega mööda kaupades pungil poode ja hakkas tigedaks muutuma. Oma ladude poodide kaitseks vajas pangahärra üha rohkem valvureid. Mõned said tööd eneseabi raamatute trükkijana, mõned reisisaatjatena bussides. Kõik need targad teod aitasid pisut töötust vähendada. Ajalehtedes ja telekanaleis hurjutasid Orgunni arvamusliidrid ja hurjutasid ka rahvast laiskuse ja lolli laenamise pärast. Inimesed käisid ringi, silmad häbi täis ning eneseabi raamatud loeti kapsaks. Kui tigedus ohtlikult suureks läks, tulid appi teiste riikide pangahärrad, kes olid hädas samade probleemidega. Osava hirmutamisega meedias suunati rahva viha mujale. Orgunniti mõned madinad, vahel ka suuremad sõjad. Tänu sellele sai tööd paljud relvameistritena, sõduritena ja hauakaevajatena. Nii see elukene veeres. Masud muutkui kordusid. Pangahärrad mõtlesid välja uusi trikke. Ja kuna peale Orgunni enda raha oli tema raudkapis ka hoiustajate raha, siis leiutati järgmine suurepärane mäng. Maailma teistes pankades oli juba ammu kohustusliku reservi nõue ainult 10%. Pankur laenas näiteks Juhanile miljoni maja ostuks. Maja müünud Aadu jättis selle miljoni panka hoiule. Sellest võis edasi laenata 900 000 Svenile krundi ostuks. Krundi müünud Oskari 900 000 sai ta 810 000 omakorda edasi laenata. Ühte ja seda sama miljonit sai edasi laenata paljudele inimestele. Niisi kümneid kordi talitades sai hoiustes reaalselt arvel olevale 10 miljonile kroonile lisaks arvutikuvaril veel kuni 90 miljonit juurde trükkida. See, et virtuaalraha juurde trükkimine põhjustas pideva hinnatõusu ehk inflatsiooni, Orgunni ei morjendanud. Tema sai nüüd intressitulu 10 miljardi asemel 100 miljardi pealt ja ammu enne suuremate rahamängudega alustamist jõudis ta aru saamisele, et valitsusametnike tulusid kärpida on ohtlik. Torgivad kaikaid kodaraisse. Seetõttu suhtus ta mõistvalt kõrgetesse maksudesse, mis valitsus kehtestas. Ametniku herrad said uhkete autodega ringi sõita, ning kaunid naised kantsid nende peakeste kohal vihmavarje. Nüüd aga hüppas unenägu ajas mõned sajandid edasi. Tehnika ja tööviljakuse areng oli teinud metsiku hüppe. Peaaegu kõik inimestele vajalikud ootsid arvutid robotid. Robotid kuulusid loomulikult lugupeetud valitsejale Orgunn 12. 99% inimestes elas juba sajandeid tuhande kroonisest abirahast ja veetis peaaegu kogu oma aja virtuaalmaailmas. Skafandri kiiver peas. Mehed ei vaadanud isegi naisi enam, sest peaaegu täiusliku seksi emotsiooni said nad ajuga ühendatud arvutimängu abil. Selle peale ärkasin. Pea oli läbi märg. Jälle seisab ees päev arvuti, teleka ja raamatute seltsis.
Neist kolmest hakkab juba kopp ette tulema. Samuti makaroni kartuli dieedist. Sellest segasest uneneost sain oma unise ajuga teha ainult ühe järelduse. Ilmselt ei tohi raha ringluses olla ei rohkem ega vähem, vaid paras jagu, ning raha ei tohi kuhugi kauaks seisma jääda. Just nagu inimese seis peab ringlema paras kogus verd. Igasugu ummistused veresoontes võivad olla väga ohtlikud. No kui õnnestuks kehtestada süsteem, kus seisvale rahale tuleks automaatne trahv? Näiteks kauem kui aasta hoides läheks pontsakas protsent heategevuseks. Küllab see paneks raha liikuma. Inflatsioonil on liiga palju puudusi täitmaks seda automaatse trahvi ja rolli. Raha ülesanne on olla ühiskondliku vahetuse vahend, mitte kaup, mida laos hoida ning intressidega müüa. Äkki peaks tehnika arenguga kaasnema ka üha väheneva töö jaotamine, näiteks sujuv ülemine 20-tunnisele töönädalale. Kui näiteks veerand praegustest töökohtadest nii öelda kahekordistada, kaoks ju töötus sootuks. Aga see kõik nõuab ju ahnuse viirusest vabanemist. Kust küll saaks vaktsiini? Endalegi topelt annust vaja. Unistan ju soojast kohast, kus vähe tööd ja palju palka. Tõlgin, ise vähe vastu andes tarbida võimalikult palju kaas inimeste tööga loodud väärtusi.
Kuulmiseni. Salvestatud 2010. aastal.